danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasına cavabında nüvə proqramının şəffaf olduğunu bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Robert Koçaryanın da Amerikaya gedəcəyini deyir. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Moskvada indi də bir tacik öldürülüb. İraqda yeni hökumətin qurulması barədə danışıqlar başladı. İndi də ətraflı. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugünkü çıxışında BMT-nin tələbinə cavab verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana aprelin 28-inə qədər vaxt verib. Əhməd Nejad deyib ki, İranın nüvə proqramı tam şəffafdır. Proqramın hərbi məqsədi olduğunu sübut eləyəsi heç nə yoxdur.
Mən rəsmən elan kərdəm, bu keçvərə həstəyi həsliyim. Sef tə sədi...
Mən bunu rəsmən bəyan eləmişəm. Biz nüvə ölkəsiyik. Biz bilirik, uranı necə zənginləşdirmək lazımdır. Biz bundan sülhpərvər şeylər, enerji, tip, kənd təsərrüfatı, sənaye üçün istifadə edəcəyik. Beynəlxalq Agentliyin kameraları oradadır. Gəlib görə bilərsiniz. Onlar daim çəkirlər, yoxlama aparırlar. Bütün nüvə fəaliyyətimiz şəffafdır.
Mahmud Əhməd Nejad İrana qarşı sanksiyalara da inanmadığını deyib. Ayın 28-inə qədər proqram dayandırılmasa, Amerikada, Avropa üçlüyü də İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsini tələb eləyə bilər. İran prezidenti İsrailə qarşı fikirlərini təkrarlayıb, deyib ki, bu saxta rejim varlığını davam elətdirə bilməz. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirokasyan, Türkiyənin Zaman qəzetində müsahibəsində deyib ki, yaxında prezident Robert Koçaryan da Amerikaya gedəcək. Onun sözlərinə görə güman ki, Koçaryan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən sonra Ağ evə qonaq olacaq. Ermənistan prezidentinin administrasiyası məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Azərbaycan prezidentinin Amerika səfərinə 2 gün qalır. Rəsmi məlumata görə səfər zamanı İlham Əliyev Ağ evdə Dövlət Departamentində Pentagonda görüşlər keçirəcək. Proqrama Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxış da daxildir. Bundan başqa siyasi iqtisadi əməkdaşlığa aid sənədlər imzalanacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vurmuş səfiri Rino Harniş ötən həftə jurnalistlərlə vida görüşündə deyib ki, İlham Əliyevin Amerika səfərində məqsəd İki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Bu səfər zamanı təhlükəsizlik, enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İlham Əliyev Vaşinqtona Amerika prezidenti George Bush'un dəvəti ilə gedir. Səfər aprelin 26-sından 28-inə qədər çəkəcək. Keçən gecə erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonunun Məzəmli kəndindəki mövqələrini atəşə tutublar. Sonra Qazaxın Quşçu Ayrım kəndi həm də ona yaxın mövqələr atəşə tutulub. Atəş Ermənistanın Noemberyan rayonunun Vaskevan, Şavarşavan kəndlərindən açılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin məlumatına görə erməni tərəfi avtomat, pulemyotlardan atəş açıb, itki yoxdur. Ermənilər bugün soyqırım günü dedikləri tarixi qeyd edirlər. Ermənilərin iddiasına görə Osmanlı türkləri 1915-23-cü illər arasında milyon yarım ermənini qırıblar. Türkiyə iddianı rədd eləsə də bir neçə Avropa ölkəsi ermənilərin soyqırımını tanıyıb. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırılan Arkadi Qukasyan deyib ki, 20-ci əsr ermənilər üçün faciəli əsr olub, 21-ci əsri erməni əsrinə çevirəcəklərinə inanırlar. Bugün Yerevanda soyqırım abidəsini 10 minlərlə adam ziyarət edib. Gürcüstanda, Amerikada, Avropanın bir neçə ölkəsində ermənilər Türkiyə səfiri qarşısında aksiya keçirib. Türkiyənin erməniləri soyqırımını etiraf eləməsini istəyib. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Azərbaycan rəsmiləri isə əksinə, ölkənin şurada təmsilçiliyə böyük şansı olduğunu deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
BMT üzvləri İnsan Haqları Şurasının yeni tərkibinə yalnız insan haqlarına hörmət edən dövlətləri seçməlidirlər. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch aprelin 24-də belə bir çağırışla BMT-yə müraciət edib. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına mayın 9-unda seçki olacaq. Azərbaycan da daxil olmaqla 65 ölkə bu şuradakı 47 yeri üçün namizədliyini verib. Human Rights Watch-un təmsilçisi Reed Brodin'in fikrincə, səs vermək gizli olsa da BMT üzvləri Azərbaycanın insan haqları sahəsindəki pozuntuları nəzərə almalıdırlar. Cənab Brodin'in sözlərinə görə bu pozuntular sırasında bir sıra dissidentlərin həbsi olması, parlament seçkisindəki total saxtalaşdırma, müxalifətçi gənclərin məhkəməsi sadalana bilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası isə dünyanın müxtəlif ölkələrində insan haqları pozuntularını tənqid edən, araşdıran ali orqan olacaq.
We look at a country like Azerbaijan, which has a long-standing record.
Fikrimizcə, Azərbaycan kimi müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının siyasi fikrin əzildiyi bir ölkə ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məşğul olmalıdır. Bu ölkə həmin şurada oturmamalıdır.
Milli Məclisdə İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma üzv olmaq şansının böyük olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan öz qanunvericiliyini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq daim təkmilləşdirir.
Mən elə gəlir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rəsmələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanda gedən bu prosesi, demokratik yüksəlişi, demokratiklərin yüksələn xəttində üzrə inkişafına çox müsbət uğurlu qiymətləndirirlər və Azərbaycana gələn bu insanlar bəs Azərbaycandakı dəyişikliklərin hər birinə şahidi olur və buna etiraf edirlər. Və mən Aysuvoçun hesabatlarına gəldikdə və mövqeyinə gəldikdə isə biz dəfələrlə demişik ki, bu qərəzli bir mövqeydir, qeyri-obyektiv bir mövqeydir və görünür həmin o qərəzli və qeyri-obyektiv mövqeyin məntiqi davamı kimi onlar belə bir addım atırlar.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü üçün BMT-də səs çoxluğu, yəni ən azı 96 səs qazanmaq lazımdır. İyunun 19-unda yeni şura ilk dəfə olaraq Cenevrədə görüşəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıdadır, amma missiya təkrar seçki barədə ilkin hesabat hazırlamayacaq. Adətən ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda keçirilən parlament prezident seçkilərinin ertəsi günü seçki öncəsi vəziyyət seçkinin gedişatı ilə bağlı ilkin hesabatla çıxış eləyir. Amma missiyanın səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldığından bu dəfə bircə GEKUN hesabatı olacaq. Azərbaycan parlamentinə təkrar seçki mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək. Avropa Şurasının müşahidə missiyası da aprelin 26-sında Bakıya gələcək. Dünən Moskvada bir taciki bıçaqlayıb öldürüblər. Polisin dediyinə görə 2 nəfər Tacikistan vətəndaşı bıçaqlanıb. Yaralılardan biri xəstəxanaya yolda keçinib onun o birinin vəziyyəti ağırdır. Bir gün əvvəl isə Moskvada bir erməni öldürülüb. Rusiya rəsmiləri irqçiliyə qarşı ciddi mübarizəyə atıldıqlarını deyirlər. Amma hökumətin irqçilik əleyhinə təbliğatı suallar da yaradıb. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Moskvanın Puşkinskaya metro stansiyasında bazar günü bir erməni gəncin qətli ilə əlaqədar ilk şübhəlinin həbsi haqda bildirilib. Moskva prokurorluğunun mətbuat katibi Sergey Marçinko.
O podozreniyə sövşəniyə ubiyistvə zadərjən uçayşisə adnoy iz moskovskih şkol...
Qətl törətməkdə şübhəli qismində bir Moskva məktəbinin 1989-cu il təvəllüdlü şagirdi həbs edilib və o artıq etiraf ifadələri verib. Adətən irqçi hücumların təhlükəsini pərdələməyə çalışan Rusiya rəsmiləri və prokurorluq, xaricilərə qarşı son vaxtlar artmaqda olan zorakılıq halları ilə əlaqədar tədbir görməyə başlasalar da, həmin kampaniyanın səmimiliyi müəyyən şək doğurur. Fevral ayında isə bir sıra siyasi partiyaların imzaladığı antifaşist paktını müxalifət nümayəndələrinin bəziləri ictimai rəyə təsir məqsədli hoqqabazlıq kimi qiymətləndiriblər. Dildə xaricilərə düşmənçilik nümayişləri əməldə isə parlamentdə hökumətə tərəfdarlığı ilə tanınan Vladimir Jirinovskinin də həmin paktı imzalaması məsələyə tamamilə başqa məna verir. Müxalifətçi Yabloka blokunun sədri müavini Sergey Ivanenko paktda həmçinin tərəf olan Kreml yönümlü Birləşmiş Rusiya partiyasının faşizm və ksenofobiya əleyhinə heç bir konkret tədbir görmədiyini deyib. Xaricilərə hücumlarla əlaqədar keçirilən məhkəmələrin əksəriyyətində isə bir təmayül olaraq irqi və milli zəmində zorakılıq əməlləri adi xuliqanlıq kimi müəyyənləşdirilir.
Rövşən Rahiboğlu. Fələstin lideri Mahmud Abbas Hamasa xəbərdarlıq edir. Mahmud Abbas deyib ki, onun Hamasın hökumətini qovmağa ixtiyarı var, amma bu gücündən istifadə eləmək istəmir. Abbas bildirib ki, Hamasın İsraillə danışığa getməkdən başqa yolu yoxdur. Silahlı təşkilat olan Hamas yanvarda Fələstin parlamentinə seçkin udub. Onun formalaşdırdığı hökumət beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq İsraili tanımaq istəmir. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən Cavad Əl-Məliki yeni kabinet barədə danışıqlara başlayıb. Kabinetin İraq sünnilərini, şiələri, kürdləri bir araya gətirəcəyi gözlənir. Cavad Əl-Məliki özü şiədir. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi şənbə günü rəsmən təsdiq olunub. Baş nazirliyə namizədlə bağlı mübahisələr aylardır davam edirdi. Amerika prezidenti George Bush İraq liderlərinə zəng edib, onları mübahisələrə son qoyduqları üçün təbrik edib, yeni hökuməti tez qurmağa çağırıb. Azərbaycanda quş qripi yayılan vaxtdan qalmış köhnə yumurtaların satıldığı barədə şayə gəzir. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma bölməsi bunu tamamilə mümkün sayır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aksu yumurta şirkətinin rəhbəri Xəlil Aksu iddia edir ki, quşçuluq şirkətləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Quşçuluq Cəmiyyətinin birgə keçirdiyi yarmarkalardakı satışa yeni quş əti və yumurta çıxartsalar da mağaza və dükanlarda satılan malların əksəriyyəti köhnədir. Onun sözlərinə görə mağazadakı yumurtanın çoxu 2-3 ay öncə quş qripi təhlükəsinə görə satılmayanlardır. Yumurtanın saxlanma müddəti isə 15 gündür.
Bazı firmalarda bu malları satışa sunuyor. Yarmarkalar açılıp ama pazardaki satıştaki mallarla oradaki malların aynı malı olmadığını.
Xəlil Aksoy, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma bölməsinin müdiri İmran Abdullayev isə köhnə yumurtanın satışa çıxarılmasını tamamilə mümkün sayır. Giləzi broileri istisna olmaqla digər quşçuluq fabriklərində toyuqların quş qripinə yoluxmadığını deyən İmran Abdullayevə görə satışdakı yumurtaların viruslu olması inandırıcı deyil. O həmin edir ki, köhnə malların satışdan yığışdırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcək.
Ay ərzində hər həftənin müəyyən gününü ayırıb seçmə yolundan müəyyən mağazalarda bu məsələni araşdıracaq.
Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev isə bildirir ki, quş qripi təhlükəsinə görə son bir neçə ayda 630 min toyuq məhv edilib. Bunun 50 mini şəxsi təsərrüfatların, yerdə qalanı isə broiler fabriklərinin payına düşür. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru John Wooklinin Azərbaycana səfəri başlayır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə fevral-mart aylarında Azərbaycanda 8 nəfər quş qripinə yoluxub. Onlardan 5-i dünyasını dəyişib, 3-ü isə müalicə olunub. Köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə ölkədə quş qripi təhlükəsi azaldığından, rəsmilər qapalı şəraitdə saxlanan quş ətindən istifadənin təhlükəli olmadığını bildirmişdilər. Əhalini quş məhsulları almağa həvəsləndirmək üçün son 3 həftədə Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə yarmarkalarda təşkil olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Sabah Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul başlayır. Bakıda sənədlərin qəbulu aprelin 25-dən mayın 5-nə qədər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında, sənəd qəbulu komissiyasında aparılacaq. Qəbul hər gün səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər olacaq. Və sonda Mahmud Əhmədinejad İran qadınlarına futbola getməyə icazə verib. Prezident ölkənin bədən tərbiyəsi təşkilatına əmrində deyib ki, qadınlara stadionlara getməyə, milli komandaların oyunlarına baxmağa icazə verirsin. Stadionlarda ən yaxşı yerlər qadınlar, uşaqlar üçün ayrılsın. Xatırladaq ki, İran İslam Respublikası yaradılanı, yəni 27 ildir ki, İran qadınlarına futbola getmək qadağan idi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BMT Təhlükəsizlik Şurasına cavabında İran prezidenti nüvə proqramının şəffaf olduğunu, İrana qarşı sanksiyalara inanmadığını bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Robert Köçəryanın da Amerikaya gedəcəyini deyir. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Moskvada indi də bir Tacikistan vətəndaşı öldürülüb. İraqda yeni hökumətin qurulması barədə danışıqlar başladı. Bu qədər mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.